Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en sonku ve tada mağlumatları indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Azatlık Radyosu'nu Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepleyer Azatlyk Radiosu. Habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Mary welaýatynda benzin ýetmezçiligi ýüze çykdy. Azatlyk Radiosynyň habarçylarynyň maglumatlaryna görä, welaýatynyň dürli bölüklerinde ýerleşýän ýangyç bekletleriniň ençemesinde 2 hepde bäri benzin ýetmezçiligi duýulýar. Dizel ýangyjy hem seýrek bolýar. Marly ýaşaýjylaryň söýlerine görä, ýangyç ýetmezçiligi welaýatynyň ähli ýerlerinde duýulýar. Gytçylyk 18-nji sentýabrdan bäri dowam edýär. Türkmenkalaý trabynyň ähli ýangyç bekletlerinde hatda dizel ýangyjy hem ýok diýip Türkmenkalaly ýaşaýjy gürrüň berdi. Azatlyň habarçysy Mary şäheriniň ýangyç guýan bekletlerinde awtoulaglaryň uly nowatlarynyň döränligini 1-nji oktýabrda habar berdi. Benzin gıtçılığı barada sosyal medyada çap bolýan maglumatlarda hem aýdylýar, yerleştirilýän videolarda ýangyç beketlerinde onlarça awtoulagyň nowata duranlygy görkezilýär. Mary welaýatyndaky ýangyç ýetmezçiligi beýleki welaýatlaryň ýaşaýjylarynyň arasynda hem alada döretdi. Hususan da Lwow welaýatynyň ýaşaýjylary yerli ýangyç beketlerinde şuňlar benzin satylýan hem bolsa, ehtiýaçlygy üçin öňünden ýangyç alyp goýmagyň aladasyny diýerler. Azatlyk radiosu bilen söhbetdeş bolan türkmen awatly ýaşaýjy şeýle gurrun berdi.
Benzin büketlerinin başlıklarına haiş edip 95 A markalı benzinin 200 litrini 1 litri 7 manattan satın alıp öyde koydum. Benzin yetmezçiligi en çemeyillerin doğamını kaytalanıyor. Sol sebepli kudayı anansak kim eşeğimizi mekem bağlamalı oluyoruz.
Dip Türkmen Abad'ın yaşayıcısı gurrun verdi. Nevit önümlerini öndürüp ekspert ediyen Türkmenistan'da avtologlar için yanıgızın gıtçılığı yığı-yığıdan yüze çıkıyor. Livap'ta şöyle Mart ayında güçlü benzin gıtçılığı dörödü. Mary ve Balkan velayetlerinde avtolog yanıgızının yetmezçiligi Tomson ortalarında duyuldu. Velayetlerin bir neşesinde dine A95 ve 92 markalı benzinler del, eysem dizel yanıgızı hem gıtalıptı. Bu yağda galla orağı dövrüne qabat gelipti. Türkmenabadyň häkimligine ýakyn çeşme benzin gytçylygyna sebäp bolýan ýagdaýlaryň biri ýangyjyň goňşy ýurtlara eksport edilmegi bilen bagly diýer.
Öňki ýyllarda bolşýaly Türkmenistan Özbegistana benzin satýar we şondan gelen girdijisi esasında öwüzi dolmadyk paýta planyny ýapýarlar ýa-da goňşy ýurtdan dökünme şuňa meňdeş önümleri satyn alýar.
Dip Çeşme Azatlyk Radiosyna anonimlik şertinde gurrun berdi. Marinyň ýangyç beketlerinde şoňlar benzininiň gytalmagynyň sebäplerini welaýatyň resmiýlerinden we Türkmenistanyň puwdak edaralarından resmi görnüşde anyklap bolmady. Marada benzin gytçylygy soňky ýedek wekil bazarynyň Nevit bazasyndaky ýangyndan soň ýüze çykypdy. 31-nji ýulda dören ýangyň zararly benzin gytçylygynyň döremeginden howatyr eden ýaşaýjylar benzin guýan beketlerde uzunlygy 1 kilometrden aşan nowatlary döretdi.
Azatlyk Radiosu YouTube'da. Azatlyk Radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly iletme metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolmuşly bir çesme hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-un gözlek bölümine Azatlyk Radiosy, Azat Habar, Azatlyk Online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk Radiosyna tomuşçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepleýär Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýär. Türkmenistanyň Nurgeldi Halykowa 9 aý bäri daşary ýurda gitmek gadagan edilýär. Şöýleň başynda öňki jurnalistiň iş wizasynyň bardygyna garamazdan oňa Birleşen Arap Emirliklerine uçmagy ruhsat berilmedi. Ol bir näçe sagatlap Aşgabatyň howa mendilinde saklandy we netijede oňa serhet geçilgesinden geçmek ret edildi. Şondan beri Halykow ýurdun daşyna gitmek üçin öz hukugyny suwdun üstü bilen talap edýär. Türkmenistanly Nurgeldi Halykowyň söýlerine görä ol geçen ýylyň ahyrynda Dubaýda 2017-nji ýyldan beri işleýän mehmançylyk pudawynda iş tapypdyr. İş bericisi çaklygy berip Fly Dubai uçuryna bilet üçin pul töläpdir. Şeýle bolsa Halykow 10-njy ýanwarda Aşgabatdan uçup bilmedi.
Мне порекомендовали обратиться в миграционную службу за подробностями. Я обратился
Yurttan çıkmağa ruhsat verilmeyen soň maňa has giňişliğin maglumat üçin immigrasiýa gullugyny ýutupmagy maslahat berdiler. Ol ýerde meniň çykyşymyň ygtyýarly edaranyň karary bilen çäklendirilendi barada jogap aldym. Ygtyýarly edara diýilenini adatça Türkmenistanyň Milli howpsuzlyk ministrligi göz öňünde tutulýar. Migrasiýa gullugynyň beren jogabyny esaslar ýa-da dowamlylyk görkezilmeýär. Men 3 gezek Baş prokuratura adam hukuklar boyunca ombudsmene yüllendim. Ol maňa suwda ýüz tutmagy maslahat berdi we men şeýlettim. Aprel aýyna men suwda berdim. Kadiye diýişi dowam edýär. Şu ady çenli hiç kim maňa çykysymy çäklendirmek boyunca hiç ýeri esas görkezip bilmedi.
Do sih pur men nikto ne smog predivit nikakogo osnowaniya na ograničeniye na wyjazd.
Dip Nurgeldi Halikov Azatlyk radiosyna gurrun berdi. Onuň söýlerine görä Türkmenistanda seýahatçylyk Qadagançylygynyň iki görnüşi ulanylýar. Qadagançylyk adaty ýa-da gözögçülükli bolup bilýär.
Obyçny zapret eto mogut postawit sama migracija, w obyçnym zaprete wsegda ukazywaetsya.
Adaty qadaganlyk migracija urlugynyň öz tarapyndan girizlip bilinýär. Elmide ama qadagançylygyň girizilmegine degişli kanun görkezilýär we onuň dowamlylygy 2-3 ýa-da 5 ýyl bilen kesgitlenýär. Şeýle-de gözögçülükli qadaganlyk bar. Meniň ýagdaýym Sonun bilen bağlansıklı. Bir ýagdaýda ne sebäp, ne de wagt görkezilýär. Kadiýet diňlenşi wagtyny kady maňa giýrizilen gözegçilik gadagançylygynyň administratiw akty ýerine ýetirmeýändigini we şu sebäpli bir kanunny aýtdy. Administratiw akty hem işe sebäbini, dowamlylygyny we kimin karar çykaranlygyny ölçüne almalydyr.
Какой организации, то есть кто принял это решение? На ограничение. Она сказала, что контрольный запрет незаконен.
Деп өңкі журналист айтты. Нургелді Халихов 2018 жылдан вәрі қарарсыз онлайн нешри Түркмен Ньюс үлен ешешті. 2022 жылын сентябр айында ол хилегерлік айыпламалар етатында 4 йыллап азатлықтан махрум едилді. Адам хокуклардың қорайзы активистлер бұ айыпламаларың тосланып тапыландығына ва оның журналистики еші үлен бағладығына ынан ярлар. Халиков bütün dünya sağlık kuramatının vekillerinin COVID-19 pandemiyası vaqtında Türkmenistan'a varan pursadının suratlarını paylaşıp deyim. Aşgabat global pandemiya döwründe ýurtda COVID-19-nyň bardygyny inkar etdi. Keselçilik ýagdaýlary we ölümler barada statistikany çap etmedi. Şeýle de bolsa kararsyz çeşmeler pnevmoniýa sebäpli ölenler we medisina işgärlerine edilýän basyşlaryň köpelenligi barada habar beripdi. Bu hökümetiň hakyky ýagdaýy ýaşyrýanlygyny görkezipdi. Şeýle de bolsa Türkmen hökümeti ähtiýaçlyk çäreleri berjä etdi we Birleşen Milletler Guramaty bilen hyzmatdaşlyk edip hökmany tanjym talabyny girdi. Ema bu maglumatlaryň dogry şübheli bolup galýar. Bütün dünýä taglyk guramasynyň hünärmenleri bu ýurda 2022 ýylyň iýul aýynda baryp gördiler. Dürli halkara guramalary we Birleşen Ştatlaryň kanun çykarjylary Halykowy gorap çykyş etdiler. Aşgabatda gepleşmek üçin baran Ýewropa Birleşigine girýän ýurtlaryň resmi wekilleri hem türkmen resmiýetleri bilen duşuklarynda onuň ýagdaýyny gozgadylar. 2024 ýylda Halykow türmeden boşadyldy. Jurnalistikany bes etmek we diňe esasy ugry mehmansöwrlük buwdagynda işleme kararyna geldi. Emma ol özüne beýle mümkinçiligiň berilmeýänligini aýdýar.
Я думаю, что данное ограничение, которое вводит против меня Министерство национальной безопасности.
Görämege Türkmenistanyň Milli howpsuzlyk ministrligi ýurtdan çyksam, ýurdy garalap başlanmagymdan we beýleki aktivistler ýaly TikTok ýaýlymyna başlaryny öýdüp gorkýan bolmaly. Ýöne menne beýle mail ýok.
Но у меня абсолютно нет таких планов.
Dip Halykow aýtdy. Türkmen News online neşriniň düýbüni tutuji baş redaktor Ruslan Mätiýewiň pikiriçe, Nurgeldi Halykowyň Türkmenistandan gitmegini qadagan etmek üçin hiç hili kanuny esas ýok. Migrasiýa baradaky kanunyň 24-nji maddasynyň 1-nji bölüginde Türkmenistanyň raýatynyň Türkmenistandan gitmek ýa-da girmek hukugundan mahrum edilip bilinmejekdigi aýdylýar. 30-njy maddada türkmen raýatlarynyň ýurtdan çykmagy üçin wagtlaýyn çäklendirmeleriniň sebäpleri görkezilýär. Ýöne Nurgeldi Halykowyň ýagdaýy bularyň hiç birine degişli däl diýip Mätiýew aýdar. Mätiýew öňkü jurnalistiň ýurtdan gitmeginiň gadagan edilmegine bir näçe sebäbiň bardygyny bellädi. Bu oňa ýurtdan daşlaşmazlyk, köp görülmezlik üçin berilýän jazanyň dowamy, Олар дашары юртларда түркмен диссидентлердің оппозиция вөкілерінің өй адам хукуклардың горайджыларың санының көпілмөгін өслімі әрлер. Оны яқиынды сақтыламағы пейдалы қатаплы әрлер. Бұ адамың журналистика ішіне дуам еттірмек ниеті йоқ. Ол діңі өз есаты кәрі өнші ішілмек үтлер. Аяға қалмақ қалы берсі де пұл қазанмақ өй машқылы құрмақ үтлер. Оның тежірибесі бар. Ол бұғырды еншіме иллап, біздің нешіріміз білен ішлешмектен если өң зәхмет чекіп башлады. Олар өз керекетлер білен оны Түркменстанды ішсіз қазаншысыз сақлиярлар өй дашары юрды гітмегінің өңін алмақ білен оны бейқанун хөкіме себеп болан ішіне довам еттірмәгі тәрярлар, деп мәтиф айтты. Түркмен хәкиметлері көп ел вәрі райатларының юрттан чықмағыны чәкілендіріярлар. Руслан Мәтиевің сөйлеріні өре, бұ тежриве өңкі президент Құрван Құлы Берді Мұхамедовың дөвірінді башланды өе, оғылы Сердар Берді Мұхамедовың дөвірінді шуын көгіне ченлі давам едер. Сонқы елерді Түркменстанның миграция құлығы әкілі чәкілерден чықты. Мұны өз ісілігі өе мүлі қопсылық министрлігінің бұйруғы білен едерлер. Бұ қадағаншылық кімі дегішлі? Ықтыбарсыз хатапланан хер бір адыма, ені бір яғдай бар, машқылыда кімдір вейрі ықтыбарсыз хатапланан олса, қарындашларының хеметіне автоматик ұсылды дашары үрді гітмек қадағын еділер, деп мәтиф айтты. Өңкі елерді сияғыт қадағаншылығы етасан долондырыжы режимі танқитлияндары өе, олардың қарындашларына тәсір еден олса, соңғы дөвірде хәкиметлер адаты түркмен райатларының хем юрттан чықмағыны қадағын еді башладылар. Мұнының ватанына паспортларыны ұзалтмақ үшін вақтылайын барып, соң юрттан чықмағыны білмедік ден аңлар, яғни түрк райатлар білен дұрмыш құран түркмен аялары барады, хабар верілепті. Ашхабад дашары юртлары гидянларын саанны башқа себеплер етасында хем чәкілендірмәгі сынан шар. Мысал үшін 2022 жылда кәмелік яшын етмедік чағылары яда түрме хөкім әділен қарындашлары бар болан райатлары дашары юртларды ішлемек яда сияғыт етмек қадаған еділіпті. 2023 жылын август айында дашары юрда гидянларын психологики сынағдан кечмелідігі, Мүлі қопсылық министрлігінің ішәрлері білен төкветтешілік кечмелідігі өй визалары құтарманқа юрда қайдып бармақ кепілігіне қол чекмелідігі хабар берілепті.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Haberler günlüğü gepleşimimizi devam ettiriyoruz. Mikrofonun önünde siz bilen men Sehra. Daşoz velayetine Aşşabat şehrinden devlet emeldarlarının katnaşmağındakı barlaucu topar geldi. Bu sapar barada devlet metbuğatında hiç bir mağlumat gözü ilmeyer. Yöne idare kerhanaların yolbaşları devlet emeldarlarının iş saparının öngü sirasında mecburi arasaçılık işlerini geçirdiler ve azık bolçuluğunu dörüttüler. Bu yağdaylar barada Azatlık Radyosu'nun haberçisi 1. Oktyabr'da Sevit'ten mağlumat berdi.
Taşoğlu'da Sapır'da olayan devlet emeldarları 29. sentyavr'da Köyün Rönç ve Sapır Murat Türkmenbaşı etraflarına iş Sapır'ına oldular. Olar 30. sentyavr'da Kurban Sultan Ece ve Göroğlu etraflarına vardılar. Olarkılardan tapahutlukta olar bu gedek etraflara avtologda değerli dikisorda sapar ettiler.
Deyip yağdaylardan haberli çeşmemiz aittayı. Sevit'in etrap hakimliklerinin birindeki çeşmemizin ve büccet işarlarının inçimesinin tasdiklamağına göre barlaqçı toporunun düzümünde Beylik resmiler bilen bir hatarda kəbir ministerliklerin yolbaşçıları ve orunvasarları hem bar. Olar esasan bilim, sağlık, sövda, kuruluşuk, yol, aravatnaşık puğduklarını değişli idari kərxanalara barıp görüyerler. Şeyle de olar, Sapar Murat Türkmenbaşı etrafındakı şalı meydanlarında bolup, şül tüviyini köp muktarda öndürmek talabını tekrarladılar. Barlaucu topor şalini qaytadan işleyen kərxananın işi bilen hem tanıştı deyip, Çeşmemiz aittı. Bundan başka da Aşşabat'tan gelen resmiler çeşmemizin sözlerine göre Daşoğuz Türkmenabat qara yolunun taslamasını çizmek, avtoyolun kuruluşunu gelecek yılın may ayına çenli başlamağı meyilleştirmek barada hem maslahat ettiler.
Olar Daşoğuz'un iri bazarlarını yıkıp teze dövre vab edip kurmak barada hem gururun gozgadılar. Yönü bu arada henüz anık bir zat aydılmadı.
Deyip çeşmemiz belledi. Köyünürgönçlü bilim işyerlerinin bir neçesinin aytmağına göre barlıqçı topar Sevit'in bilim edaralarının şolsandı orta mekteplerinin bir neçesine hem aylanıp esasan qızların ahlak terviyesi meselelerine ünsü çekti. Dürlü yaştaki yetkinceklerin cinsi zorluğa uçurma ulen bağlı hadisaları ağrıdan ayırmak berk tavşırıldı deyip köyünürgönçlü bilim işyeri anonimlik şertinde aytti. Emeldarların yurdun demiradık velayetine ediyen
bu sapar barada devlet metbuatında hiç bir maglumat göze ilmeýär. Azatlygyň bu barada değişli sebit häkimetlerinden telefon arkaly tesbir almak synanşyklary hem oňy netije bermedi. Ýöne idare kärhanalaryň ýolbaşçylary devlet emeldarlarynyň iş saparyna mejbury arasaçylyk işlerini geçirip taýýarlyk gördüler. Saparyň öňýanynda idare kärhanalaryň ençemesinde şeýlede köçelerde arasaçylyk işleri geçirildi ve bu mecburi çareler arasaçılık işareleri bilen bir hatarda büdjetçiler tarafından amal edildi.
Sevitte emeli azık bolçuluğu ve ardağınçılığı hem dörödüldü. Yöne büdjet işarelerinin paxtı yığımına çekilmeyi devam eder.
Dip büdjet işare belledi. Türkmenistan'da aşavattan yurdun sevitlerine bağırlıkçıların iyi verilmeyi ile bağlı vakalar yılın devamında bir neçe gedek bolyar. Resmilerin bu saparları barada köplenç devlet medyasında maglumat berilmeyar. Yöne yerli idare kerhanalardaki çeşmelerimiz ve büdjet işyerleri bu saparlar barada vaqtal vaqtal maglumat beriyarlar. Oların tasdiklamagyna göre resmiler bu saparların sevitleri östürmeyi ve ilatın yaşayış durmuş şertlerini hasta qoğlandırmağı gönül nukturlendigine aýýarlar. Ýöne daşowuzly ýaşaýjylaryň şol sanda büdjet işärleriniň ençemesi bu saparyň halkyň durmuşunda oňy netijeler döretjekdigine şüphe bildirýär. Sebitde sapar edýän emeldarlaryň berýän wadalary köplenç ýerine ýetirilmeýär. Hatda daşowuz aşawat ýolunda hem awatlaýyş işleri geçirilmeýär. Halkyň içerki ýollary, elektrik geçirjileri awatlanmaýar. Aşawatdan barlygçylar gelende hamala azyk arzançylygy we bolçuluğu dörödülýär. Ýöne hakykatda etin 1 kilogramynyň bahasy 110-125 manat aralığında bahalanýar. İpoteka jaý almak, mellek ýer almak ýaş maşgalalaryň uly problemasy bolmagynda galýar. Emeldarlara göz boýaçylyk edýän yerli häkimlikler bu zatlary gizläp halkyň hakyky problemalaryny aýtmaýarlar diýip çeşmämiz bellidi.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosunyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdarlap bilersiňiz. Adatlyk radiosunyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Öýüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Ýaýlymda habarlar günleri bilen men Öwsun Anny Gurban. Türkmenistanda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň arasynda ýaş gelinleriň ýene bir meselesi bar. Bu olaryň tä oglullary bolýança çağı dogurmağı mezur edilmeği ulen bağırlayıp adatlığın çeşmeleri havar veriyor. Bu alada iyili yılına bir neyse kıyıdı olan gelinlerin egninden ağır yük kolup basıyor. Sebep olara günahkar ya ayıplı adam yali kayınları, adamsi, maskalı dağ kıyıdılar ve oğlu olan gelinler tarafından hem basşı diliyar deyip anonimlik şartına kuruluşan çeşme etti. Bu alada aydılmağına göre kıyırlar durmuşa çıkan vaadına başlanıyor. Olar basımrak göğrülü olmak. Oğul ve evaklarının bolmağı arada dile gidip başlayarlar deyip adatlığın sökvette saytti.
Birinci çağası qyzy bolan gelinlere başta hiç zat diýilmeýär. Ýöne gelin iýdi giderli qyz dogursa, onu gaýyn öýüne sygdyrman başlaýarlar. Ýani ýoldaşyna hem gep berýärler.
Deyip çeşme etdi. Onun sözlerine göre, ecesinin ya ayarlı onlarının gepine gidip gelinini zulüm ediyen yiğitler hem var. Bu yağdaylar kete maskalanın bozulmağını, qyzagalların eceleri bilen çağalıktan yetim almağına kem sebep oluyor. Kayınenelerin gelinlerine izgiderli iğrenmeyi. Sen oğlumu oğul olup veren ok. Oğlumu nesilsiz koyarsın diyen yali ağır. Yürek ağır diyen sözleri aitmeyi. Kıyız çağaları olan gelinin utandırılmayı. Mühünlük hala salınmayı. Kevr konservatif maşgalılarda tas adatı da atlayıp sinçilere aydiyar. Bir yandaylar gelinleri şunki ağır şartlarda. Bir, iki çağanı ekleyip saklamağın hem kıyın üşeyen altında te oğul ve evekleri bolyansa çağı edinmeyi tekleyar.
Gelinin göğün islegi sözü dinlenmeyar. 5-6 gıydı olan gelinler hem yaş ene üçün ağır bolsa da çağı doğurmağını devam ettirmeli. Onun hal yağdayı bilen gızıklanyan yok.
Deyip bir yağdayı adatlığın yeni bir sökvetteşi tahsiye etti. Netizede aydılmağına göre 50 yılında kız bebekleri olan gelinler oğul doğurmak için ginekologların yanına varıp maslahat soruyorlar. Ya da palçılara, morluları varıp doğa tumaralıyorlar. Hatta madarlıkları ziyaret edip şol yerin sıyhından doğa sorap doğul alıp kaydayanlar hem var. Türkmençülükte oğul bebeğin kultu hem ise boluptır ve bir mağtumlu prağıyının oğullur devletin vası kıyıda olsa köngül hoş diyen setirlerinden hem görünüyor. Bir yağday adatça tarihi yağdaylar. Ağır durmuş şeritleri yurt korukçularının yer uğurluğu bilen düşünürlüyor. Çeğri, çıkalga gözlüğü, aydınmağına göre en ataların, arımçı karıların kıyıda atlarına köplenç oğul başılmasını koşmağına oğul gerek, oğul savır, oğul tuvak, oğul saat, oğul ayyalı atların köp takılmağına sebep olupdır. Bu kıyıda atlar kömök etmese köp kıyılı eneler çağalarını bestir. Doyduk yali atlar hem takıptır. Özünü dünyevi hukuk devlet deyip adlandırayan Türkmenistanlı kanunların köplenç kağıt yüzünde galiyanlık, ayalgıyların hak hukuklarının mertebesinin korulmayan halatlarının hem az değerliği öne sürülüyor.
Bir gelinin 5 kızı boldı. Ol 6-cı çağasına göğreli olup, bir neçe aydan son lukmanları yüz tutup göğresindeki çağanın cinsini barlattı. Medisini incamı göğredeki çağanın kızlığını görküzdü. Ol gelin bu tədeliği qayın öyüne aitmaktan korkup, lukman oğul ya da kız bolcağını bilip bilmedi deyip yalan sözledi.
Deyip çeşme etti. Onun sözlerine göre vaktı gelip, Kıyılık olan gelinin yan yollası ona sen inni kıyılın gülen öye varacak olma. Sana öyün kapısı yapık diyar ve bebek kanıda olan vakti hastahanadan çıkacak vakti hem onu iyi demeyer.
Ahirinde gelini çağı doğrulayan öydün öz enatası çıkarıp özler bilen alıp kaygiyarı. Şu hili yağdayların her hilisi volyarı.
Deyip. Çeşme Türkmen metduotunda bu hildatların ağlanmayanlığını, gelinlerin sosyal koruk meselesinin cemgette ören ol mesele uğurluk bariyanlığını hem sözüne koştu. Şeyli de ağlatlığın çeşmesi 6 kıydı olan bir gelinin maskalasının bolluşunu kurrun verdi.
Bir gelin 6 kız doğurandan son kayın tarafı yine çağa başlamağını talep etti. Gelin çağa doğurmağı gücünün yoktuğunu etti. Onda oğluma sana direk başka oğul doğurup verecek gelini alacak deyip 6 çağalı gelini öyden çıkarıp kovdular.
Adatlığın ayrı ayrılıkta kuruluşan yaşayıcıları hedir yurtta olayan zatların bir toparının akıllı sığmayanlığına ettiler. Yönü olur gelinin oğul veya oğul bulmadık kayınların ehlisini, oğulların oğullarını bir ayaktan sürüp bulmacaktığını, kıyı sağasının kadrını bilenlerin hem kendini belirlediler.
Ağlava maşkalada oğul bebeğin doğulmağı birinci yerde koyuluyor. Çağanın oğlunu yağıydı olmaz. Sağdın çağı doğulsa beğenmeli. Yönek inansak da bu meselede dine gelin günahlı ediliyor. Çağı mehrine zar olup yören enataları hem köp. Qarran çağında oğul seret çekme, kız seret çekme bu belli del. Oğlu olup enatasını qarılar öyüne tavşırayan hemken.
Deyip bir yaşayıca etti. Yurt mağlumat için yapık olansan oğlu olman, kız bebekleri olan gelinlerin düşen yağdaylarını tögoraklayın öğrenmek. Cemiyetçilerin bu meselelere karayışları aradaki fikirlerini açık aydayan videolarını çöp etmek mümkünçülüğü herlikçe bizde yok.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğusu bulmağı himmeleri çağırıyor.
Hormatlı radyo dinleyicileri, şunun bilen haberler gündeliğimizin şunun kısağını geçirip kutarıyoruz.